Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo den hori, hemen gaude berriz gure musika klasikoak entzun arazi ditugularik hemen. Eta segitzen dugu gure zera novelakin hemen, Pablo Sorozabaleri buruz ari gara beti azeran, eta bere Katiuska zarzuelarekin, ez da ondino bukatu, eta gainera oso musika polita du, zarzuela hau da bere famatuena naiztan, beste asko baditu ere, bueno, La Tabernera del Puerto da ere, oso ezaguna Euskal Herrian, batez ere, ni uzet Katiuska eta La Tabernera del Puerto direla ezagunena, gero badu Adios a la Bohemia, La del Manojo de Rosas, Don Manolito, eta beste batzuk ere. Eta baditu ere obra euskaldun zenbait, beste batean jarriko dugu, hau bukatzean, zeia laizter bukatzen ari gera, ja gure Katiuska entzuteari. Hemen entzungo dugun zatia orain, Noche Hermosa da, oso aria polita da, Isabel Penagosek kantatua. Izen ba, Noche Hermosa, kantu ederra, entzun dugu. Eta, bueno, datorren aldian segituko dugu, zarzuela eder honekin. Eta orain joaten gara oso urruti, Errusiara joten gera. Eta hor Dimitri Shostakovich dugu, 1906an sortu zena, San Petersburgon. Eta 1965an Moskun hil zen. Gaztetxo zelarik ezaguna zen musika irakurtzeko memoria eta asimilazioa egiteko zeukan errestasunagaitik ikusten denez, oso famatua zen bere inguruko jenden artean. Ikasle gaztea zelarik jasa ezagutu zuen, izan ere Errusian naizta komunismoakin eta izan amerikano taldeak pasatzen ziren udaro. Uda guztietan jazz taldeak pasatzen ziren Errusiatik urte askotan. Eta Shostakovich olako bat ezagutu zuen eta olakoak ezagutu zituen. Eta artistiko bira guztiak hoienak segitzen zituen. Orduan Shostakovichek obra oso importantea ditu, oso zerak, baina astunak ere. Baina jazza beti gustatu izan zitzaion eta gero talde horiek entzun eta bera ere hasi zen konposatzen jazzeko jazz estiloko konposizioak eta badu holako suite batzuk, badu jazz suite lehen numeroa, numero bat, gero numero bi eta holako beste batzuk ere hemen entzungo ditugu bere lehen suite horretatik baltza lehenik entzut dezakun orduan interpreteak Ronald Brottingham pianoan, Peter Masur trompetan, Royal Concert, ikusiko dugu zeintzu diren, zen hemen danak interprete guztiak obra guztientzako daude, baina ez dakiz seur hemen zer diren, orduan lehenik entzun dezagun. Hori genuen ba, lehen zera, hemen orkesta txiki bat dago denentzako, bere obra guztientzako diskauntan daudenak. Eta alere polita da, ze Shostakovich bera, erregimenaren musikaria kontsideratua zen. Baina erregimenak, Rusia, erruso edo komunista erregimenak, jasa kontsideratzen zuen burges bezala. Orduan, ala ere, Txostakovitz errespetatzen zuen bere gustuetan eta baita ere bere konposizioetan. Entzun dezagun noin polka alai bat. Bo, polka polita hori eta pixka bat argitasun batzuk bere bizitzari buruz, ba, esan dugu orduen nola regimenaren konsideratua zela, baina ala ere regimenak ez zituen maite gauza batzuk eta esan iten zien. Eta adibidez, baita ere Gogolen obrerari buruz, sudurra deitzen dena, nik irakurria dut, oso parregarria da obra hori. Eta opera bat egin zuen Txostakovitzek, baina zen gustatu gobernuari, ez zitzaion gustatu. Eta azkenean, horri bilizen burrukan, eta hori uste pasatzen utzi zutela. Baina Macbeth, Lady Macbeth, opera ere egin zuen, eta hori baztertu egin zuten. Ez zioten utzi hori estrenatzen ere. Bera, ze gauzak gertatzen dira musika simplekin ere. Entzun dezagun orain, azkeneko jazz suite horren gatik, lehena entzuten ari gera, eta azken numeroa dugu Foxtrot. hori genuen ba, Shostakovichen hirugarren pieza txikia entzun duguna, eta hori zen Foxtrot, hiru entzun ditugu, vals, polka eta Foxtrot, eta esan dudan bezala Shostakovichena. Eta orain pasatzen gera gure ondoko, Euskal Herriko kompozitore bat ekartzen dizuet, famatuena eta dudari gabe mundialena. Moiz Ravel, hemen ziburun sortu zen Ravel, 1865, eta Parisen hil zen 1927. Eta hasiko gera entzuten, orduan bere sonatina deitzen den badut hemen diska eder bat, ez dela denbora asko atera dena, sekulako pianista batek interpretaturik, Alexandre Tago, frantsesa da eta Ravelen espezializatua da, eta orduan diska bat, diska hontan, diska, bi diska dira album batean, ez da? Orduan entzun dezagun lehenik sonatina movimentu hortatik, modere dena, moderatua, eta gero segituko dugu.
Thank you.
Hori entzun dugu orduan, Ravelen sonatina, eta hortik modere esatia. Orain entzungo dugu bere famatua den obra bat, famatuenetako bat, Pavana, infanta difunta batentzako egindako Pavana. Ez dakit nondik atera zuen titulu hori, baina oso deigarria da. Ravel orduan badakizue Ziburun sortua zen, bere ama Magi Deluarte eta aita etorri zen Savoiatik. Suizara joandako familia batetik zetorren, Leman lakutik inguruan sortua. Eta ama Madriden ezagutu zuen, beste batean kontatuko dizuet nola. Entzun dezagun orduen, Pavana pour une infante de fante. hor genuen ba, pabana, aur difunto edo hildako infanta batentzako pabana. Rabelena, hori da entzun duguna, azkenik. Eta orain Mozart entzungo dugu, xirula, bere xirula magikoa, operatik zati bat. Mozartek idatzi zuen azken opera dugu, hau, Bienan estrenatu zen 1781-an, eta ipui bat zen azeran, Lulu deitzen zena, mago batek gauaren erreginaren alaba eramaten du, eta printzipe sarmanta batek salbatuko du magiaren laguntzaz. Hori da, azkenean, resumituta erabat bildua, ez? Bistan dena, gero operak hiru akto ditu, eta hor beste asko, gauza asko gertatzen dira, baina ipui bat da. Eta hoin entzungo dugun orduan zatia, Papageno personajeak kantatzen du, eta oso gauza polita da, entzun dezagun ba. Hori genuen orduan, aria ederra, esan duan bezala, txirula magiko operatik hartua. Eta orain Gluck kompozitorea entzungo dugu, Christoph Willibald Gluck. Hau Alemanian sortu zen, hau ere, 1714-an, hau ere, bueno, Mozart Austrian, ez da? Baina, bueno, garai batzuetan nola bilduak egon diren batuak askotan konfunditzen dira. 1714-an orduan sortu zen Alemanian, eta Bienan hil zen, ikusi, Austrian, 1787-an. Pragan egiten ditu lehen ikasketak, biolina, biolontxela eta organoa, eta 22 urtekin Bienara joaten da, eta handik Milanera eta San Martinikin ikasten du. honek asko bigajatu zuen. 1107 operaren egilea da, naiz da biztan dena, ez dira asko ezagutzen. Batzuk sekulako opera pila dituzte edo obrak, baina azkenean igual bat edo bi eta hoiek ezagutzen dira eta horrekin gelditzen dira. Ba, hau ere olako bat da. Oso bidailaria izan zen, batez ere gazte denporan, Viena eta Milan lehenik, Bolonia, Londres, hemen jendeleen oratorioak harritzen dute. Gero, Hamburgo, Kopenhage, berriz Viena, Korteko kapera maizu bezala, bueno, sekulako bizitza moitua eraman zuen. Hala ere, hau ere, ezaguna da, bai, baditu obra batzuk, baina batez ere Orfeo eta Euridice opera. Alceste ere ezaguna da, baina orain entzungo duguna hori da Orfeo eta Euridiceren operaren aria bat, soprano, mezzo sopranoak kantatuko du, Agnes Baltxa deitzen den mezzo sopranoak kantatuko digu. Horrentzun dugu, Glucken, aria zoragarri bat, Kefaro zentza Euridice. Zer egingo dut Euridice gabe? Oso interesantea da, zere Gluck izan zen pixka bat operaren reformatzailea, Mozart eta hoien arinkeriak deitzen zituen bokaliza hoiek eta hola, eta orduaren Gluckek eman zion operari beste seriotasun bat, eta hemen aria hortan adibidez ikusi dugu zeren zein ederra den, baina bokaliza gabe, hori defenditzen zuen berak. Orain entzungo dugu Rossini, horrek ere pixka bat beranduago edo hortik sortzen da, baina hori ere nahi bauzu bokalizen eta alde segona. Eta orain entzungo dugu aria bat, hori ikusiko dugu, oso barregarria. Rossini batez ere, bere opera da oso alaia, oso ez dago drama undirik bere operatan, eta kantu harina eta alaia hemen ere. Entzungo dugu orduen Il Barbiere di Sevilla, Sevillako barbero edo deitzen den operatik zati bat ikusiko duzue, baritono batek nolako txispa ateratzen dion.
Figaro, ahimè, che voglia, che folla, non la voglia, del panico,
Bueno, ba, sekulako txinpartak, eh? Aria hontan, Rosiniren Il Barbiere de Sevilla, Tito Gobi genuen baritonoa, Largo al Factorum hori zen aria. Eta hoin pixka bat kalmatuko gera, eta gauza lasai bat entzungo dugu, bakena hain zuzen, bere kantata 147. Kantataren korala entzungo dugu, Cambridge korala kantatua eta Academia of San Martin, Mar San Martin deitzen den akademia, musikako akademiako orkestak lagundurik orduen entzungo dugu kantata horren zati bat. Baken kantata baten zatia entzun dugu. Bueno, eta orain ja bukatzen ari gera gure programa eta hasi gera jazakin. Eta bukatuko dugu orduan ere kasik jazakin gero zinemako pieza bat jarriko izuet, baina Glenn Miller dugu. Glenn Miller zen Iowan, estatu batuetan sortu zen 1904ean eta ba, sekulako suerte txarra auki zuen, etorri zen gerra denboran, 1944ean, kontzertu batzuk egitera Amerikar tropak animatzeko Europara, Europako Gerra Mundiala zegoen hemen, eta orduen hortara etorri zen bere orkesta, jazz orkesta batekin, izugarri famatua zen ja mundu guztian, zinema egiten zuen, eta orkestakin Amerika guztia korritzen zuen, eta orduen Europara etortzean bere abioneak istripua izan zuen, eta denak hil ziren, eta bera ere hor hil zen. Entzungo ditugu bueno, lehenen pieza bat eta gero beste bat. Hori, genuen orduen Glenn Miller, Amerikar famatuaren pieza bat, bere orkestakin, The Mood, entzun dugu. Esan dizuedan bezala 1940-an sortu zen, orduen orain 110 urte, baina 1944-an hil zen abion istripu batean Europara zetorrela. Beste pieza bat entzuko dugu, hor martxa hortan sartu geranez, Serenade deitzen dena. Thank you. hor genuen, orduan, bi pieza entzun ditugu, Glenn Millerrenak eta bere orkesta, ke interpretaturik, eta orain gure azkeneko pieza izango da, ba, zinemakoa, zinemari dedikatzen diogun azkena, eta hori da Zinema Paradiso zuen tituloa, filma honek, eta horko musika entzungo dugu. Filma hori da 1980-ekoa. Giuseppe Tornatore realizadorea eta frantses aktore batzu daude Philippe Noiré eta Jacques Perrin, Salvatore Caccio, hoiek dira orduan. Hori da filma eta entzun dezagun orduan musika Ennio Morriconena. Eta bai, eta honekin agurtzen zaituztegu, datorren astera arte, agur!